На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Ето темите в предаването днес.
Щитовидната жлеза алармира с болки в китката.
Храната като лекарство и дехидратацията – майка на затъстяването.
Накрая в Изпълнени с енергия, нашата поредица за виталност и живот с качество, ще говорим за това може ли да се предотврати амблиопията, т.е. кривогледството.
И още проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, както обикновено, по-добре здрав започва обичайно с новини за здравето.
Обикновено проблеми с кръвното налягане имат по-възрастните хора, но нездравословната храна и липсата на достатъчна физическа активност са причина състоянието да се среща все по-често и сред младите. Авторите на проучването от Университета на Северна Каролина са установили, че един на всеки петима мъже и жени на възраст между 24 и 32 години страда от високо кръвно налягане. Цифрата е много по-висока от очакванията на експертите. Тревожното е, че около половината от участниците в проучването не са имали представа, че имат проблем с кръвното. Повишеното кръвно налягане е сериозен рисков фактор за инсулти и коронарни болести на сърцето, припомнят специалистите. Изследователите са установили още, че младите мъже по-често от връстничките си страдат от повишено кръвно налягане, както и младите хора с по-добро образование, допълва още Българска телеграфна агенция.
Шведски учени доказаха, че пиенето на повече мляко и приемът на повече калций в организма не влияят върху риска от остеопороза и фрактура на костите, пише френското списание Science et Avenir. Изследване на доктор Ева Варенсио от университета в Упсула установи, че фрактури от всякакъв вид могат да се избегнат при дневното доставяне в организма на 750 мг калций, но след този праг, колкото и да се увеличават дозите, те не заздравяват костната система. Ефектите на този елемент са доста дискутирани в последните години. В различните страни се препоръчват дори различни дневни дози калций – 700 мг в Великобритания, 800 в скандинавските страни, 900 в Франция и 1200 в САЩ. Шведските учени изследвали медицинските данни на 61 433 жени в периода между 1987 и 2006 година, близо 20 години, проучването обвързвало приема на дневните дози с броя на фрактурите, менопаузата и други здравни критерии. От проучването става ясно, че само калцият не може да се пребори с проблемите на остеопорозата. Редовният му прием е важен за организма, но много често е надценен, допълва Българска телеграфна агенция.
Мозъкът на средна възраст вече не е толкова жив, колкото е бил в младостта. Причината е стресът, на който е бил подложен, съобщи Reuters. Авторите на проучването от колежа по медицина Маунт Синай обясняват, че стресът кара нервните клетки в зоната на мозъка, свързани с ученето, да се свиват и да губят гъвкавостта си. По този начин намалява способността бързо да се формират нови връзки, известни като синапси. Откритието хвърля светлина върху процеса на стареене и може да обясни защо при някои хора познавателните способности намаляват по-бързо, отколкото при други. За целите на проучването Джон Морисън и колегите му са изследвали млади и стари плъхови и гризачи на средна възраст. Те са били поставени в ограничено пространство, което е довело до отделянето на стресови хормони, предизвикващи промени в нервните клетки в префронталния кортекс, зона на мозъка, използвана при ученето. Специалистите са изследвали промените в части от нервните клетки, известни като шипове, използвани при формирането на синапси. Наблюденията под микроскоп са показали промени в шиповете при младите плъхове. Това означава, че животните са успели да се адаптират към стресовото преживяване. При гризачите на средна възраст са били наблюдавани по-малко промени, а при възрастните – никакви. Откритието показва, че стареенето предизвиква значимо намаляване на способността на мозъка да реагира на стреса, което е важно за процеса на учене, допълва още Бетя.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини, а по-добре здрав ще продължи след нашите контакти. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Вие слушате по-добре здрав здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, а с Божо сега ще говорим за това как сигнализира за проблем щитовидната жлеза.
Постоянно чувство на умор, лош растеж при детето, трудности с усвояването на нов материал, непоносимост към ниски температури, затегнат стомах, болка в китките и скованост на ръцете. Знаете ли, че това са симптоми на хипотироидизъм, понижена функция на щитовидната жлеза? Проблемите с жлезата могат да са и от коренно противоположен характер. Вместо от сънливост, засегнатият може да се оплаква от твърде крехък сън и безсъние, треперене на ръцете, да страда от постоянна нервност.
По какъв начин тези оплаквания обаче са свързани с щитовидната жлеза? Тя се намира в основата на шията, както знаем, мястото на Адамовата ябълка, което по-се отличава при мъжете, е добър ориентир за нейното разположение. Жлезата отделя хормони, които имат водеща роля за обменните процеси в организма. Благодарение на тях се получава балансирано отделяне на енергия, регулира се дейността на по-низко намиращите се жлези и отделянето на съответните хормони от тях. Организмът използва адекватно постъпилите витамини. В детска възраст хормоните на щитовидната жлеза регулират растежа и развитието на тялото. Интелектуалните способности на детето и възрастният са подчинени също на правилната функция на жлезата. Когато щитовидната жлеза е разстроена, тя или произвежда повече от нормалното количество щитовидни хормони, или пък недостатъчно. Тиреоидните заболявания обичайно са по-разпространени сред жените, отколкото при мъжете. Процесът на производство на тиреоидните хормони започва от хипоталамуса. Тази финна част от мозъка отделя тиреотропин, релизинг хормон, който достига до хипофизата. Тя от своя страна произвежда тироид стимулиращ хормон. Той вече е предназначен да води до синтез на хормони от щитовидната жлеза – тироксин и трийодтиронин, за чието производство организмът се нуждае от достатъчно количество йод.
Как се регулира процесът?
Според това какво количество щитовидни хормони циркулира в кръвта, хипофизата отделя повече или по-малко тироид стимулиращ хормон. Това се отразява и на количеството на тиреотропин релизинг хормона. Например, когато щитовидните хормони са над нормата, синтезът на тироид стимулиращия хормон и на тиреотропин релизинг хормона намалява. По-малкото количество синтезиран тироид стимулиращ хормон води до намаляване на производството на хормони от щитовидната жлеза. По този начин количеството им в кръвта се нормализира. При хипо- или хипертироидизъм, обаче, този производствено-регулаторен цикъл е нарушен.
Вследствие на хипо- или хиперфункция, щитовидната жлеза може да се оголеми. Понякога причина за това е образуването на възли. В повечето случаи те са доброкачествени. Според лекарите, основната причина за появата на възлите е дефицитът на йод. Това е една от най-разпространените диагнози сред населението. 5% от случаите на възли на щитовидната жлеза са злокачествени.
Скъпи приятели, нека да повторим, че дори постоянната болка в китката може да не е безопасна, да бъде сигнал за заболяване на щитовидната жлеза, така че обърнете внимание, ако при вас се срещат тези симптоми, които споменахме и в началото. Ние ще продължим след една песен и нашите контакти. Не пропускайте да чуете и продължението от темите днес. Ще говорим за храната като лекарство. Нещо много интересно ще ви поднесем от името на майстор-готвача Хибертус Реал. А също така ще видим, че дехидратацията би могла да бъде причината за натрупаните килограми. Продължаваме само след малко.
Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm colder.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, здравейте отново! Вие слушате По-добре здрав, а сега с Божо ще поговорим за храната като лекарство и може ли чрез нея, де-факто, да прибавим повече виталност в нашия живот.
И нека храната бъде вашето лекарство, а вашето лекарство – вашата храна. Вероятно на най-новата наука – нутриционистика всъщност е максима на Хипократ. За просветения съвременен човек храната вече не е само за наяждане. Тя е лекарство, произведение на изкуството и кебана за душата и тялото. Идеята вече е прегърната от световните кулинари. Носителят на златен медал от Олимпиадата за готвачи в Сидни през 1996 година, Хубертус Реал, казва: не е задължително диетичната храна да бъде безвкусна. Така тя просто те кара да лъмтиш за още и още. А когато се заситиш първо с очи, а после от разнообразието на продуктите в малки порции, не усещаш глад. Здравето е резултат на много взаимодействащи си фактори, най-често независещи от нас. Но един от тях определено можем да контролираме. То е най-мощното и достъпно лекарство, с което разполагаме – храната, цитира Хубертус Реал. Първото правило на нутриционистиката. Трудно е да се ослабни с намаляване на калориите. Консумацията на по-малко храна и загубата на килограми не вървят задължително ръка за ръка. Нискокалоричните диети пораждат в тялото серия от биохимични сигнали, които ще затруднят използването на складираните мазнини за получаване на енергия. В резултат на това идва момент, след който просто преставате да ослабвате. Хората, подложени на ограничаващи диети, се уморяват от постоянното чувство на глад и лишения. А щом престанат, възвръщат предишните си килограми. Пропорциите от макроелементи, протеини, въглехидрати и мазнини се ключат към стройната фигура и оптималното здраве.
Скъпи приятели, не случайно говорим на тази тема, защото затлъстяването става модерната пандемия. Това е проблем и в България, особено при децата. Не се подлагайте на ударни диети, а просто променете режима си на хранене, ако искате да стопите зимните паласки, съветват диетолози, или пък пийте повече вода. Ето, авторът на книгата «Тялото жадува за вода», която е издадена от нас, Батман Желич, учен от ирански произход, дава своите съвети. Той нашумя с теорията си, че основата на затлъстяването и много други болести всъщност е обезводняването. Хората не знаят кога са жадни, не могат да направят разлика между течност и вода. Често пъти ядем, когато организмът ни се нуждае всъщност от вода. Според него, две усещания са свързани с хранителните ни навици. Първото за глад, което често наричат гладна болка, и второто за жажда. И двете възникват на едно и също място и често се бъркат. Животните следват инстинкта си, първо отиват на водопой, а после се хранят. Ние често правим точно обратното. Приемаме първо храната, а след това водата. Понякога дори се сещаме за водата, след като тялото ни е вече дехидратирано поради изразходване на цялата свободна вода с смилане на твърдата храна. Мисля, че това е коренът на злото при затлъстяването, обяснява докторът. Защо увеличаваме теглото си е съвсем просто. Ядем, за да подсигуряваме мозъка си за дейността му. Но когато се храним, само 20% от погълнатото достига като енергия до мозъка. Остатъкът се натрупва като запас от мазнини. Ако източник на енергията е водата, това не се случва. Излишната вода просто се изхвърля от организма. Съветът на доктор Батман Желиндже е: изпивайте по 2 чаши вода 30 минути преди всяко хранене и 2 чаши 2 часа след това. Водата ще ви засити и ще приемате толкова храна, колкото ви е необходима. Повишеният прием на вода сам по себе си ще започне да редуцира телесното тегло. За по-малко от 3 седмици може да свалите между 3,5 и 6 кг. Това първоначално отслабване се дължи на премахване на вече ненужната течност, която при дехидратация се събира в тъканите. Ако освен повишения прием на вода успеете и да активирате чувствителните към хормони ензими, изгарящи мазнините, загубата на тегло ще е още по-изразена и пропорционална, твърди специалистът. А вие, скъпи приятели, може да опитате. Сега нашите контакти ще продължим само след малко. Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав. Вече сме в края на нашата среща. Сега ще продължим с нашата поредица «Изпълнени с енергия», където ще стане дума за кривогледството. Един древен проблем, който и днес е актуален.
Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. На Лия очите ни бяха здрави, а Рахил беше красива и прилична. Бите 22 глава 16-17 стихове. Както много други неща, така и окото, ако не се упражнява, ще отслабне и няма да се развие. Коя е била причината за това очите на Лия да бъдат слаби? Писанието не ни обяснява. Но този дефект сигурно е бил очевиден и в резултат тя е трябвало да се състезава с сестра си за чувствата на Яков. Вероятно Лия е страдала от болест, която днес наричаме кривогледство. Може би това обяснява и защо баща й, човек притежаващ много животни и добитък, е избрал за дъщерите си специфични имена. Рахил означава овца, а Лия – крава. Очите на кравата са раздалечени, очевидно дивергентни, гледащи в различни посоки. За нещастие, кривогледството не е само козметичен дефект, но може да е следствие на сериозно заболяване, като например мозъчен или очен тумор. Трагичното е, че дори да няма нищо друго лошо, кривогледството само по себе си, често пъти има за резултат тежка и постоянна загуба на зрение от амблиопия или мързеливо око. Амблиопията е била за първи път забелязана при маймуни, хранени от гледане в тъмни каменовъглени мини. Макар да имат нормални очи, техният мозък никога не развива зрение. Амблиопията или кривогледството може също така да се развие и от некоригиран мътен образ или от значителна непрозрачност на лещата на окото. Приблизително 1 на 50 души има предотвратима амблиопия. Когато кривогледството бъде открито рано, едно просто лечение, че закриване на здравото око принуждава мързеливото да се упражнява и по този начин да се развива нормално. Една относително проста операция за изправяне на очите ще ги направи да изглеждат добре и, което е по-важно, те ще продължават да виждат добре. Ако на страбизма, кривогледството не се обърне внимание, ще последва амблиопия. Изкривеното око става мързеливо, а после се уврежда и здравото око, което може да доведе до пълна слепота. Небрежността спрямо линиите очи може би е причинило много ненужни страдания. Занемарените способности и таланти също ще атрофират и ще имат за резултат постоянна недостатъчност и ограниченост. Грубите грешки по време на критичните години на формиране на характера ще донесат своите дългосрочни последици, които биха могли да бъдат напълно избегнати. Има ли нещо в живота ми, което, ако не поправя отрано, би причинило трайна физическа, психологическа или духовна вреда? Помислете, и ако има нещо опасно, го отстранете.
Скъпи приятели, искам да ви напомня, че ние сме на ваша страна, казват индийците, лекарството за човека е човека. А всяка сутрин нашият екип се моли за всички вас, нашите слушатели. Ако имате специална нужда или пък просто желаете да бъдете подкрепени по този начин, убедете се, за да ви включим в молитвите си. И предварително от името на целия екип ви благодаря за доверието. Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота. Но ако си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.awr.org, където ще намерите истинско разнообразие от теми и предавания. Това беше от нас с Божо за днес. Хубав ден и останете със здраве!